Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, днес нашата радиопрограма започва с първата тема от поредицата «Господи, дължиш ми обяснения» от пастор Едуард Кишешан. Темата за днес е «Големият провал». Следва следващата поредица с упование в Бога. В тази поредица ние ви разказваме за живота на Георг Мюллер. Животът на Георг Мюллер е едно от най-ярките свидетелства за верността на Бога, което светът познава. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Тя беше 16-годишно момиче, което не правеше впечатление на никого. Не се учеше добре. Беше най-тихата в класа. Седеше на последния чин, винаги се гледа на някъде надолу. Рядко вдигаше глава. Говореше само ако се налага и никога по своя инициатива. Един ден не дойде на училище. Това почти не се забеляза, защото тя нямаше приятели и на никого не липсваше. Не дойде и на следващия ден, и на следващия. Седмица по-късно двама полицаи доведоха в класната стая. Беше направил опит да прекъсне живота си за трети пореден път. Отново и бяха попречили. Зае безшумно своето място и наведе глава, както винаги. В края на учебния ден пожелах кратък разговор с нея. Възможно най-внимателно я попитах какво преживява и мога ли с нещо да й помогна. Тя дълго мълча, след това повдигна очи и почти шепнешком каза: «Господин Кишешан, никой не може да ми помогне, защото аз не искам, не желая да живея. Животът е противен. Аз зная за него повече от вас, защото съм опитала всичко. Живота няма нищо интересно и приятно. Затова се отказвам от него». След това тя продължи своят тъжен разказ, от който научих, че родителите са алкохолици, че е вършила много нередни неща и че всеки, когато е допускала близо до себе си, е грабил от нейния живот. Душата й се бе превърнала в утъпкан път. Моите съвети и думи на насърчение ни помогнаха. Поглед ти беше толкова ужасен, колкото и радостта в сърцето. Никога повече не видях това момиче, защото същия ден напусна училище. Защо такова оттекчение от живота? Защо такава безусловна и безнадежна капитулация? Разхождах се из един от красивите градове на Германия, богат със своята средновековна история. Град Пасау. Той е разположен в устието на три реки – Дунав, Ин и Илц, които елегантно се вливат заедно, за да образуват познатата ни река Дунав. На един от многото каменни мостове някой беше изписал с черен спрей три думи – Gott из тот. Бог е мъртъв. Кога хората писателстват по подобен начин, ползвайки места за обществен достъп? Когато нещо напира в душата и желаят да го споделят с повече хора, по възможност с всички. И ето, едно болно човешко сърце бе дало израз на своя спазъм. Бе направило своята житейска констатация. С много едри и много черни букви. Защо такова огромно отчаяние? Защо такъв жесток песимизъм и безумен траур? Кризата на обикновения човек е логичен резултат от протичането на сложна и многопосочна верижна реакция. Грехът, който човек допуска в живота си, го доведе до абсурдното за едно мислещо същество поведение. Съвсем методично и последователно да взема злокачествени решения, причиняващи на самия него и на другите вреда, вместо полза. И тъй като страхът и безизходицата са вече световни проблеми, сега те лавинообразно се спускат обратно върху отделния индивид, но вече с нова и по-брутална сила. Хората са наясно, че човешката цивилизация навлезе в най-трудния период от своята история. Колапсът на съвременната генерация е неоспорим в икономическо, политическо, социално и психологическо отношение. А най-тежката криза, която човечеството преживява, е духовната, със всичките и страшни последици за човешката душа. Макар и с разбираема неохота, човечеството започна да признава жалкото си състояние. Още през 19 век американският писател Хенри Дейвид Торо констатира, че мнозинството от хората водят живот на тихо отчаяние. От тогава е изминало доста време, а чувството за безизходица нито е изчезнало, нито е избледняло. Напротив, картината става все по-мрачна и потискаща. Имаме подробни статистики за разводите, кражбите, изнасилванията и убийствата. Разполагаме с данни за броя на алкохолиците, наркоманите и хомосексуалистите. Но нима обширната информация ни помага да се справим с неизлечимите рани, зълбоките душевни белези, които се крият зад всички тези числа. Най-фаталната грешка, която нашето поколение допусна, е деформацията на ценностната система, вложена от Създателя в душите ни. Разбира се, не единствено ние носим отговорността за това, а също и нашите предшественици. Но никога духовният хаос не е бил така многопластов и повсеместен, както сега. Тоталното изкривяване и дори извръщаване на общоприетите и проверени през времето норми проникна в мисленето и мотивацията на хората. Злоковната инверсия на моралните ценности, добро и зло, правилно и погрешно, скъпоценно и малоценно и така нататък, води до житейска дезориентация и моделира поведението. От човек, който не е наясно с моралните категории добро и зло, може всичко да се очаква. Едва ли можем да си представим нещо по-тъжно и същевременно по-опасно от мислещо и интелигентно същество с увреден или липсващ морал. Алберт Айнщайн справо отбелязва, че трябва много повече да се страхуваме от злото и омразата в човешките сърца, отколкото от най-модерните оръжия. И е твърде съмнително дали в душевния свят на подобен дегенерирал индивид може да се намери нещо достатъчно възвишено и свято, в името на което да бъде поканен да промени положително начина си на живот. Общопризнатата закономерност е, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. Тогава съвсем обяснимо е защо гореописаната деформация на ценностната система след време причинява своя пълен срив. Като че ли вече сме стигнали до фазата на необратимо разграждане на всички авторитети. Бог, църква, брак, семейство, държавност, законност, етика, нравственост, морал. Ние сме както свидетели, така и действащи лица в трагична драма, колосална по своите измерения и отзвук в Вселената. До голяма степен този исторически трагизъм е заложен по условия, като си има предвид избора на първата човешка двойка, Адам и Ева, да допуснат греха в живота си. Но в друго отношение, нашето свещено право на избор ни дава свободата да решим, въпреки обременената ни греховна наследственост, как ще протече живота ни в индивидуален план. Така няма безотговорно да хленчим, че сме жертва на нечие чуждо решение, но ще вземем живота си в собствените ръце и ще го подчиним на собствения избор. На фона на всеобщия морален банкрут, необходимо е да си направим честна равносметка и да си поставим вярна диагноза. Само тогава, съобразявайки се с Божия проект за живота си, ще имаме шанс да тръгнем в правилна насока. Сигурен съм, че това се случва не само с мен, но и с всички мислещи хора. Рано или късно се сблъскваме с големите въпроси на живота. Колкото и да хитруваме и увъртаме, колкото и ловки манери да изпробваме в желанието си да избегнем отговорността, колкото и дълго да ни се отдава това, часът на истината ще удари и тогава ще ни се наложи да погледнем реалността право в очите. А наистина някои от въпросите на живота са безпощадни по своята сложност. Срещата ни с тях ни променя завинаги. Задължително преминаваме на по-високо или на по-ниско ниво. Принудени сме да реагираме. Или поемайки предизвикателството да търсим нелесните отговори, или тръгвайки по по-лекия път на съчиняване, възможно най-услужливото за целта алиби, осигуряващо ни както необходимия набор извинения, така и спокойствието на съвестта. Безспорно, вторият тип реакция «Не виждам проблем, следователно няма проблем» не изисква почти никакви усилия, освен просто затваряне на очите, поради което е предпочитан от мнозинството хора. Тръгвайки по пътя на най-малкото съпротивление, търсейки начин да обяснят пред самите себе си своето преднамерено отрицание на реалните проблеми, някои хора решават, че е най-разумно да си поживеят и да се опитват да превърнат живота си в безкрайно увеселение. Други намират убежище в философския нихилизъм, превръщайки нежеланието си да търсят верните отговори в своеобразен спорт за ума, като оригиналничат и уструмничат колко безмислено е търсенето на истината и колко невъзможно е намирането на достатъчен мотив да се води битката на живота. Човечеството бавно умира в своята безисходица поради липсата на идеали, които могат да го убедят, че се струва да се живее. Липсата на идеали води до три пагубни явления в духовния живот на света. Първо, отричане на идеалите. Десакрализация, т.е. неприемане, че съществуват възвишени и святи неща. Щом не можем да открием идеалите, значи въобще няма идеали, заключават мнозина. И не приемат, че съществуват неща, които заслужават да им се посвети един цял живот, а защо не е да се пожертва. Тогава, въоръжени с такъв удобен мироглед, те стартират от прагматизма, минават през егоизма и финишират в най-арогантен нихилизъм. Второ, създаване на псевдоидеали. Ако няма нищо истинско в живота, следва отчаяно да се втурнем в търсене на фалшификати. Колкото по-качествени, толкова по-добре. Подобни заместители не са в състояние да задоволят духовните купнежи на човешката душа, но поне създават чувство за уют. Животът не изглежда чак толкова празен. Трето, паника и страх поради отсъствието на ориентир. Хората отчаяно се нуждаят от константни, непроменливи координати по отношение на правилната посока. От първа необходимост за душевното равновесие е стабилна опорна точка в живота. Наличието на сигурни критерии прави света да изглежда по-подреден в очите ни. Обратно, липсата на яснота в посоката представя действителността студена, стресираща и враждебна. Цял живот изготвя съзнателно или подсъзнателно класификации на житейските ценности, преработва ги, коригира ги, дори и направо ги отменя, само за да ги замени с други, също толкова относителни и спорни. Трудно е да си признаем, че човечеството не се справи с класифицирането на своите приоритети. В това се състои неговият голям провал. Още по-трудно е да си признаем, че и ние всички сме частица от този провал. Тълковните речници определят думата идеал като съвършенство, крайна цел на стремеж, висша ръководеща сила, най-съвършен образец. Общо във всички тези дефиниции е възвишеното, мисълта за нещо абсолютно по своето качество. Именно висотата, извисеният пиедестал е това, което характеризира специфичния облик на понятието. Нали никой не би нарекал идеала си нищожен или посредствен? Представата за идеала импонира на човешкото сърце, задоволява дълбоката душевна необходимост да се открие смисъла на стремеж, да се даде обяснение на усилието към по-доброто. В противен случай, най-красивите мечти се превръщат в подли химери, а плановете ни в горчива ирония на живота. Необяснимо по логичен път е сложната симбиоза в човешкото сърце между огромното разочарование от обективната житейска действителност и дълбокото възхищение пред възвишеното. Със сигурност всеки човек е изпитвал този антагонизъм в своя вътрешен свят, започвайки с моралното колебание в дадена ситуация, дали да се съобрази с личния интерес или с нравствения дълг и завършвайки с гигантския сблъсък между доброто и злото в решението на какво да посвети живота си. От кога датира инстинктивният, подсъзнателен афинитет от човека към възвишеното? Всъщност това характерно качество е вложено в човешкото същество още преди неговото сътворение. Още тогава ние хората сме придобили впечатлението си към ценните и непреходни неща. Този изключителен творец и ненадминат естет не само е създал прекрасен свят и го е подарил на разумните човешки същества. Нещо повече. Той е вложил и отношението си към творението. Особено взискателен към себе си, в края на всеки творчески ден, Създателят поставя своята оценка за качество. Свещеният текст докладва, че констатацията е била положителна. И Бог видя, че беше добро. Бите 1 глава 4, 10, 12, 17 стих. Този експертен текст на творението е финализиран и обобщен в едно последно заключение, отбелязано в книгата Бите 1 глава 31 стих. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. Определено този превъзходен резултат означава, че всичко е било съвършено в своята изработка, специфика и приложение. Всичко е отговаряло на творческия замисъл и на своето предназначение. Така изразено, Божественото одобрение потвърждава, че не е било установено никакво несъвършенство в творението. Този факт изключва всяка възможност, евентуалната поява на злото и греха, да бъдат приписани на допуснати пропуски в Божието творчество. Ако това се случише, би могло да бъде обяснено единствено със свободния избор на човека. Формулировката «Създаване на човека по Божий образ и подобие» според Бите 1 глава 26 стих е възможно най-красивият и верен начин да се изрази богатството и естеството на характерните качества, вложени в него по сътворение. Приликата между човека и неговият божествен баща е изумително дълбока и всепроникваща. Разумен и свободен, притежаващ чувства и съвест, морално отговорен, изпитваш потребност да твори, владее и управлява, желаеш да се издига все по-нагоре и да се поставя все по-високи цели. Във всичко това, човешкият индивид отразява образа на своя отец, да планира и да вижда мечтите си, изпълнени, да извайва висши идеали и да се бори за тяхното съществяване. Това човек е унаследил от Бога. Изключително красиво Соломон описва фината способност на човешкия дух да търси, да се издига, да се стреми към великото и прекрасното. Той, Бог, е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил и вечността в тяхното на хората сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Според Еклесиаст 3 глава 11 стих. Този библейски текст представя три категорични твърдения. Първо, отново се потвърждава безупречното качество на Божието творение. Второ, посочва се склонността на човека да се интересува от вечните неща. И трето, припомни се разликата в статута и възможностите на Бог и човек. Последният не е в състояние да схване напълно творчески размах и замисъл на Божеството. В нашия ред на мисли ще се спрем върху второто изявление, положили вечността в тяхното сърце. Според някои библейски изследователи, текстът трябва да звучи «Положил е света в тяхното сърце». И от двата възможни превода става еднакво ясно, че човекът се вълнува не само от своите лични проблеми и интереси. Дълбоко в неговата душевност са заложени висши подтици. В сърцето му са заседнали големите въпроси за битието, за смисъла на живота, за произхода и бъдещето на света. Следователно, човешката потребност от висши вдъхновяващи цели е иманентна, вътрешно присъща. Защото Идеализмът е също Божий автограф. Сърцето на идеалиста е теория, на която протичат два разнопосочни процеса. Колкото по-горчиво е разочарованието от реалността, толкова повече зарно е очарованието от обикнатия идеал. Практически, установено е, че когато болката от житейското неудовлетворение се засилва, случва се едно от следните две неща. Или се отказваме от своите идеали, или се хващаме още по-здраво за тях. Но някак си не можем да останем по средата. Своето мъчително лутане от век на век човечеството направи доста експерименти на борсата на идеалите. Повечето от тези опити могат да бъдат окачествени като спекулации, защото се оказаха твърде подвеждащи и струваха много скъпо. Всяка следваща илюзия, независимо дали приемаше хуманистичен, политически или религиозен облик, бе по-болезнена и изчерпваше лимита на надеждата. Вероятността да се попадне на нещо истинско ставаше все по-хилова. Исторически погледнато, всяко следващо разочарование правеше човечеството все по-скептично, ограбваше все повече желанието му да повярва отново, увеличаваше все повече интервалите до откриване на следващата опорна точка, докато съвсем закономерно се стигна до съвременната ситуация. Постмодерният човек вече на нищо и на никого не вярва. Не приема нищо за чиста монета, почти нищо не може да го развълнува истински из основи. Темата за идеалите днес звучи архаично, банално, почти смехотворно. Библията твърди, че всяко благородно и възвишено начало се крие у Бога. Всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, според Яков 1 глава 17 стих. Нещо повече. Самият Бог олицетворява абсолютния идеал, от който логически следва, че стремежът към богоподобие е най-чистият възможен идеализъм. Бъдете съвършени и вие, както и съвършен вашият небесен Отец. Евангелието на Матей 5 глава 48 стих. Тогава търсенето на Бога, опознаването на Неговия характер, изследването на Неговата воля би трябвало да представлява най-вярната житейска посока. Когато са искрени и автентични, взаимоотношенията с Бога се развиват и съзряват. С времето те прерастват в трайно, дълбоко, неуязвимо от фактори и обстоятелства приятелство. Веднъж създадено и затвърдено, това приятелство придобива първостепенно значение в живота на вярващия човек, превръща се в негово най-ценно съкровище. Приятелството с Бога съдържа всички основни характеристики на истинското изпитано приятелство – свобода и зачитане мнението на другия, но в същото време искрено желание за съобразяване с него, най-топла симпатия, изразяваща се както в поощрение и подкрепа, така и в обективна критика и градивно изобличение, пълно доверие в кризисни ситуации, дори ако са налице предпоставки за съмнение и неяснота. Да, поведението на приятеля също повдига въпроси понякога по-сложно, отколкото очакваме. Точно тогава приятелството е подложено на проба. Точно тогава то доказва своята величина и класа. Както гласи една популярна мисъл, изпитанието за приятелството е както вятърът за огъня. Изгася слабия, но разпалва силния. Рано или късно, в живота на вярващия човек настъпват положения, които поставят коректността на Божието приятелство под въпрос. Понякога ни се случват неща, които на фона на разбирането за всемогъщ и любвеобилен Бог изглеждат най-малкото доста смущаващи. Възможно е подобни драматични преживявания направо да разбият идеята за добротата на Бога и да сринат вярата ни в Него. Ето защо. От изключителна важност за духовното ни оцеляване и развитие е да познаваме Божия характер, планове и цели, Неговата етика и принципи на управление. Разбира се, колкото е възможно. Когато попаднем в кризисни моменти, считаме, че Бог трябва да носи отговорността за всичко и да се чувства морално задължен за даване на всички необходими обяснения. А като че ли Той не винаги се взема точно с това, тогава в душата ни започва да се издигат въпроси с повишена трудност, при това съвсем логични. Съществува ли наистина Бог? Ако да, любов ли е, както твърди? Ако да, интересува ли се точно от мен? Ако да, Защо допуска страдания в живота ми? Оценява ли въобще желанието ми да върша неговата воля? Ако да, възнаграждава ли ме за това? А защо понякога не се чувствам правилно разбран и оценен от него? Редно ли е да страдам, щом се стремя да върша добро? Защо се случва послушанието ми към Бога направо да влуши нещата? Ако моята лоялност е гаранция за Божието благословение, защо понякога той не изпълнява своята част от сделката? Справедливо ли е да страдат невинни хора? При толкова много и толкова тежки недоразумения в постановката на живота, как да бъда сигурен, че всичко е под Божия контрол? Познава ли вашето сърце някои от тези терзания, скъпи приятели? Не ви ли тежи, че обстоятелствата ви принуждават да се примирите с липсата на яснота по важни аспекти на битието? Трябва да признаем, че животът е непредсказуем. Никой не знаеш какво се крие зад следващия завой, дори когато си убеден, че не познаваш пътя. Нещата не се случват така, както ги планираме. Това непрекъснато ни разочарова, понякога се превръща в трагедия. Изпитваме всички детайли за бъдещето, рисуваме розови картини на благоденствие и успех, но никога не отчитаме присъствието на болката и страданието. И когато ги срещнем, те вече са успели да разбият на парчета нашите химери. Животът изведнъж променя физиономията си. Продължаваме напред с по-малко възторг и с повече горчевина. Любопитен психологически факт е постоянната ни изненада от появата на страданието. Всеки път се оказваме неподготвени за него. От една страна нищо не е по-очевидно от факта, че всеки страда. От друга страна нищо не ни се струва по-нелепо от нашето собствено страдание. Съща идея се съдържа в мисълта на американския писател Уилям Сароян. Знам, че всички умират, но в моя случай се мисля, че ще има изключения. Да, всеки се изненадва от страданието и смъртта. И тъжната истина е, че няма изключения. Нито за добрите хора, нито за християните. Рано или късно всички страдаме. Сароян също почина през 1981 година. Едва ли е необходимо да доказваме да дефинираме страданието. Толкова е познато на всички нас. Но можем най-простичко да кажем, че то е усещане, което ни наранява или раздразнява. Въпросът за страданието не е проблем единствено на нашия интелект, тъй като то не е нещо имагинерно и въображаемо, а напълно реално този проблем засяга цялото ни естество. Каквито и обяснения, определения, примери, приложения и аргументи да представяме, те са винаги ограничени способността си да задоволяват душата. Винаги остава някакво неудовлетворение на емоционално и духовно ниво. Дори когато не можем да посочим тежки, драстични причини за някакво дълбоко нещастие в живота си, пак изпитваме тежест и дискомфорт поради непостигнатите цели и несбъднатите мечти. Дори когато външно не ни личи, душата ни добре знае за какво става дума. Големият немски поет Гьоте, чийто живот е бил смятан от всички за истински успех, споделя. Наричат ме любимец на съдбата и считат, че нямам никаква причина за оплакване от посоката на своя живот. Всъщност, никой не съм имал друго, освен труд и мъка. Мога най-искрено да кажа, че за изминалите 75 години не съм имал дори 4 седмици истинско спокойствие. Скъпи приятели, от поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» ви прочетохме някои мисли относно смисълът на живота, причината за страданията. Разбира се, отговор не е дарен, защото нашата поредица продължава. Ако желаете да следите тези материали, слушайте редовно нашите радиопредавания и по-специално тази поредица «Господи, дължиш ми обяснение» с автор пастор Едуард Кишишан. Thank you.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «С упование в Бога». В нея ние ви запознаваме с живота на Георг Мюлер, една от най-удивителните личности на християнската църква през 19 век. Всъщност Георг Мюлер е човек, когато Бог благославя до дълбока старост и той дори над 90 годишен продължава да служи на Божието дело. Ако сте следили редовно нашите предавания, сигурно вече сте се удивили на неговия живот. Днес ще ви запознаем с един откъс от този живот, когато Мюлер вече е над 90 годишен. В началото на лятото на 1897 година в кабинета на Мюлер в дом номер 3 идва Чарлз Парсънс. Мюлер го посреща с радушно ръкостискане. Добре дошъл. Господ винаги ли изпълнява своите обещания, пита го Парсънс. Винаги, отвръща домакинът. Никога не ме е подвеждал. Вече 70 години той задоволява всяка наша нужда. Сираците, отраснали в домовете, са около 9500, но никога нито едно дете не е останало гладно. Няма нито един случай. Стотици пъти сме започвали деня без пари, но Небесният Отец винаги ни е изпращал средства, когато сме се нуждаели от тях. Няма случай храната да е била долнопробна. През всичките тези години се научих да уповавам на Бога, единствено на живия Бог. В отговор на своите молитви получих 1 400 000 лири. Годишно ни трябваха около 50 000 и те винаги неизменно пристигаха. Няма човек на земята, който да твърди, че съм му поискал и пени. Нямаме приемни комисии, нямаме дарителски комитет, който да гласува за кандидатствалите деца. Ние работим с хора, които обикалят и събират средства. Всичко сме получили в отговор на изпълнени с вяра молитви. Уповавах единствено на Бога, защото Той има много начини да трогне сърцата на хората по целия свят, за да ни помогнат. Докато се моля, Той говори на някого и го убеждава да изпрати помощ. Например, за вчера. Вечерта, когато се молих, един господин ми прати чек за значителна сума, предназначена за сираците. Аз знам много за живота ви, казва Парсънс, и ми прави силно впечатление, че се е случвало вярата ви да бъде подлагана на големи изпитания. Не сте ли се разколебавали? Вярата ми и сега е подлагана на изпитания и аз се сблъсквам с огромни трудности. Освен паричните затруднения, непрекъснато търся способни помощници, както и подходящи места, където да изпращам стотиците сираци, завършващи училището. Нарядко средствата ни са на привършване. Веднъж останахме без никакви, затова повиках помощниците си и им казах: «Молете се, братя, молете се». Незабавно получих 100 лири, след не още 200, след няколко дни 1500. Трябва винаги да се молим и винаги да вярваме. Колко прекрасно е да уповаваш на живия Бог, който е казал: «Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя». Очаквайте велики дела от Бога и великите дела ще дойдат. Няма предел на онова, което Той може да стори. Хвала на славното Му име. Хвалете Го за всичко. Аз съм го хвалил, когато ми е изпращал монета от 6 пенса. Хвалил съм го и когато ми е пращал 12 000 лири. Вероятно, никога не сте мислили да направите резервен фонд. Би било много глупаво, тросва се Мюлер. Как ще се моля, ако съм си заделил пари за черни дни? Бог ще ми каже: «Вземи от тях, Георг». И през ум не ми е минавало. Моите запаси са на небето. Единствената гаранция е живият Бог. Уповавах на Него за един суверен. Отново от Него поисках и хиляди. Надеждите ми никога не са били напразни. Блажен он е човек, който уповава на Него. И никога не сте мислили да заделяте средства лично за себе си. Чарлз Парсънс казва, че ще помни досетния си дъх, как Мюлер отговаря на този въпрос. До този момент възрастният мъж седял срещу него с кръстени ръце, приведен напред, с спокоен замислен поглед вперен в пода. При този въпрос Мюлер се изправя и се вторачва в лицето на Парсънс. В ясните му очи, пълни с духовни прозрения, свикнали да се взират дълбоките Божии неща, имаше нещо величаво, спомня си Парсънс. Той не е сигурен дали Мюлер се е обидил от въпроса или с него е събудил заспали спомени за минали амбиции. При всяко положение той се засяга дълбоко. След кратко мълчание, по време на което, казва Парсънс, лицето му бе много изразително, а в ясните му очи пламтеше огън, Мюлер разкопчава сюртука си и вади от вътрешния джоб старовремска кесия с отделения за различни монети и я подава на Парсънс. Всичко, което притежавам, е в тази кесия, до последното пени. Аз не съм заделил нищо за себе си. Никога не съм го правил. Ако получа пари, предназначени за мен, ги преотстъпвам на Бога. Веднъж ми пратиха 1000 лири, но аз смятам, че тези дарове не са за мен. Те принадлежат на Бога, защото аз принадлежа на Него и служа на Него. Заделил ли съм нещо за себе си? Не бих дръзнал. Това би било обида за преизпълнения с любов, даряващ прещедър Бог. Парсънс връща кесията на Мюлер, който му казва колко пари има вътре. Каква част от живота си сте прекарали на колене, пита го той. Молил съм се, кажи речи, всеки ден, отвръща Мюлер. Аз живея в духа на молитвата. Моля се, докато ходя, докато лежа и когато сутрин стана от сън. Отговорът неизменно пристига. Хиляди, десетки хиляди пъти молитвите ми са получавали отклик. Щом се убедя, че нещо е добро и е в прослава на Бога, моля се за него, докато не получа отговор. Аз никога не се отказвам. След това става от стола и отива до масата. Хиляди души са спасени в отговор на моите молитви. На небесата ще намеря хиляди, да, десетки хиляди. Настава кратко мълчание. Парсънс не казва нищо. Най-важното е, продължава Мюлер, да не се отказваш, докато не получиш отговор на своите молитви. 52 години, всеки ден, се моля за двамата синове на един приятел от младини. Те все още не са приели Христос, но ще го сторят. И как иначе? Имам неизменното обещание на Йова и се осланям на него. Голямата грешка на Божиите чада е, че те не продължават да се молят, не упорстват с молитвите, не са постоянни. Ако искат нещо в прослава на Бога, трябва да се молят, докато го получат. О, колко преизпълнен с благодат, добър и великодушен е нашият Господ! На мен, недостойния, Той е давал и продължава да дава неизмеримо повече, отколкото съм искал и мечтал. Аз не съм нищо повече от клет грешник, който лесно се пречупва. И въпреки това той чува хиляди пъти молитвите ми и ме използва, за да насочи хиляди души в пътя на истината. Хиляди тук и в чужбина. Тези недостойни уста са възвестявали спасение на огромни множества и мнозина са приели вечния живот. Не мога да не обърна внимание на начина, по който говорите за себе си, отбелязва Парсънс. Георг Мюлер, казва самият Мюлер, заслужава само едно нещо и това е адът. Казвам ви, братко, това е единственото, което заслужавам. Наистина съм грешник, заслужил да попадне в ада. Но спасен с Божията благодат. Макар по природа да съм грешник, не живея в грях. Мразя греха все повече и повече и обичам правдата. Да, все повече и повече обичам правдата. През дългите години, когато сте работили за Бога, вероятно сте се натъквали на много неща, които са ви обесърчавали. Да, много неща са ме обесърчавали, потвърждава Мюлер. Но всеки миг съм възлагал надеждите си на Бога. Душата ми се осланила на обещанията на Йова. Колко е хубаво да уповаваш на Него. Словото му никога не се осуетява празно. Той вдъхва сили на слабите. Това е вярно и в общественото ми служене. Преди 62 години изнесох слаба, суха и безплодна проповед, която не донесе утеха нито на мен, нито, както предполагах, и на другите. След много време научих, че 19 души са били благословени чрез нея. Мюлер отива в другата стая, донася екземпляр на своята биография и го дава на Парсънс с посвещение. Докато отсъства от кабинета, Парсънс се оглежда. Обзавеждането е скромно, но функционално. Върху писалището стои отворена библия, седър шрифт, без бележки и препратки в полетата. Ето къде живее, мисли си Парсънс. Духовно най-могъщият човек на нашето време. Белязан да покаже на хладния, пресметлив и себичен свят Божията правда. Да изяви на църквата колко много ще спечели, ако уповава на десницата на всемогъщия. Докато Парсънс е при Мюлер, на вратата се почуква само веднъж. Мюлер е отваря. На прага стои още едно от сирачетата. Русо момиченце. Скъпо дете, казва му Мюлер, в момента не мога да ти обърна внимание. Ако почакаш малко, ще си поговорим. Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица с упование в Бога. Лятото, когато Мюлер е на 92 години, е белязано от диамантения юбилей на дългото царуване на кралица Виктория. На 16 юни в Ашли Даун пристигат 50 лири дар от кмета на Бристол. Към тях е приложена следната бележка. От фонда за честване на юбилея в нашия град. Нека с тях се закупят лакомства за сираците в чест на 60 годишнината от щастливото и благодатно царуване на нейно величество кралицата. С парите Мюлер организира посещение в зоологическата градина в Клифтън, на което отиват всички деца от 5-те дома. Той споделя, че сирачетата истински са се радвали. Освен, че разгледаха любопитната и твърде интересна сбирка от животни, децата получиха чай и какви ли не лакомства. На 20 юни 1897 година започват най-големите тържества, свързани с юбилея. Мюлер нарушава своето правило и говори на вечерната служба в църквата. С огромно нетърпение многолюдното паство наблюдава как снажният мъж се качва на пето на амвона и започва да говори. Той е основал Дружеството за библейски познания 3 години преди младата принцеса да бъде коронована за кралица и е започнал да се грижи за 30 сирачета на улица Уилсън година и 2 месеца преди тя да се възкачи на престола. През 60-те години, изминали от тогава, името му се е превърнало в олицетворение на вярата навред по света. В писмо до британското и чуждестранното библейско дружество той твърди, че над 100 пъти е чел Библията от кора до кора. Наистина си заслужава човек да чуе неговата проповед. Господ да ни е на помощ, започва той, докато тази вечер разсъждаваме върху краткия, но безценен 23-ти псалм. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Мюлер разглежда псалма стих по стих и дава примери. Когато стига до последния стих, казва: ето последния стих. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. Сиромахът е гост на богатия. Той вижда, че там е много приятно и е честит. Тък му за това копнее дълбоко в себе си. До какъв извод стига? Тук е много приятно, ще остана и никога няма да си отида. Какво получава Божието чадо при запознанството си с Исус Христос? Всеки би казал: чашата ми прилива. Честит съм аз. Освен това всеки ще рече: имам повече, отколкото мога да нося. Щастлив съм, неописуемо щастлив съм и вече няма да ида другаде. Оставам навеки в дома на своя небесен Отец. Ето в какво положение се намираме като вярващи в Исуса Христа. Ако живеем по Божиите повеления и искрено сме отдадени на Бога, това ще бъдат плодовете, които берем. Това е толкова важно и ценно, че никой не би искал да се отклони от повеленията Господни. У нас е вроден стремежът към щастие, ала на тази земя не ще го получим. Резултатът е само разочарование, защото след дълга борба земното щастие ни се изплъзва под носа. Положението, на което се радваме, благодарение на вярата си в Господа Исуса, ни гарантира щастие не за няколко дни, няколко месеца или дори години, а за цяла вечност. Сърцето ни мълви: ще продължа напред, само така съм щастлив, не ще се отклоня от този път. Не само това, но благост и милост ще ни следват през всичките дни на живота ни. От сега нататък ще бъдем щастливи хора, ще пребъдем в Отец и не ще напуснем Неговия дом, понеже знаем колко скъпоценно е да сме чада Божии.
През онова лято Мюлер отива на почивка за няколко седмици в Бишопс Типтън в Девън. Тук има ли възможност за служене на Бога? Пита той вечерта, след като пристига. Вие никога не подгъвате крак. Дошли сте да си починете. Не е ли време да отдъхнете? Го питат. Откъснах се от обичайните си задължения, бърза да възрази Мюлер. Трябва по някакъв начин да се посветя на служене на Бог. Целта на моя живот е да го прославя. Веднага са организирани служби в Бишъп Стиптън и Тинтмът, на които Мюлер проповядва. След това той се връща в Бристол. Листата на дърветата в Ашли Даун пожълтяват, после окапват. Лятото си отива, настъпва зимата. Мюлер продължава да работи и да се моли в своето жилище, в дом номер 3, и въпреки, че застудява, от време на време се престрашава да отиде до Бристол и да проповядва. Една вечер, същата зима, в църквата на улица Олд Маркет се събира огромно множество, за да го чуе. Според присъстващите, докато Мюлер говорил, всички имали чувството, че е изпълнен със Святия Дух. Текстът, който съм избрал, подхваща той, е от плача на Еремия. По милост Господна, ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка сутрин. Голяма е твоята вярност. Тук долу всичко се променя, казва Мюлер. Неизменният Исус Христос, нашият приятел, е същият вчера, днес и довека. Какъвто е бил преди милиони години, такъв е и днес. Какъвто е бил, докато е вървял през Юдея, Самария и Галилея, такъв е и днес. Сърцето му все така е преизпълнено с нежност, милост и състрадание. Дори да сте най-големите, най-закоравелите и най-непоправимите грешници, колкото и да сте съгрешавали, ако сега уповавате на Христа, заради Него ще получите опрощение, понеже кръвта Христова има силата да заличи и най-големите грехове. Самото знание не носи истинско, неподправено щастие. Исус Христос, единствен Той, дава истинското щастие. И да владее 7 езика, въпреки това трябва да отида в ада, ако не познава Христа. О, Господи Исусе, какво благословение да бъда Твой! Аз съм един щастлив старец, заключава Мюлер. Да, наистина, аз съм щастлив. Вървя из стаята и си казвам, Господи Исусе, аз не съм сам, понеже Ти си с мене. Погребах своите жени и деца, Ти обаче остана с мен. Никога не се чувствам самотен или отчаян с Теб и Твоята усмивка е по-добра от самия живот. Неделя сутринта на 6 март 1898 година морският вятър в учащ над клисурата Аван вече не е толкова мразовит и жителите на Клифтън се оглеждат за първите предвестници на пролета. Закъснелите за сутрешната служба в църквата Алма Роуд веднага забелязват, че там присъства най-видният гражданин на Бристол. Всички с трепет очакват, че той ще участва в службата. Това наистина става. Малко преди да бъде разчупен хлябът, възрастният светия се изправя. Нека ви прочита от Исаия 6 глава. И прочита главата, сетне моли вярващите да прочитат заедно с него от Евангелието на Йоан 12 глава. Това казва Исаия, защото видя славата му и говори за него. Последният стих от 41-ви, подчертава Мюлер, разрешава въпроса. Всичко, което четем в Исаия 6 глава, се отнася изцяло за славата на нашия велик Господ. В свещеното писание няма нито един пасаж, който да говори по-красноречиво за Неговото величие и слава. Сега ще прочета главата още веднъж, казва той. Отнесете всеки стих към вашия ненадминат прекрасен Господ Исус Христос. Мюлер изчита още веднъж откъса, като за всеки стих прави ясен сбит анализ, извлича поуки, без да изопачава текста. Ос какво състрадание, казва той в заключение, с колко милост и нежност, с каква благодат Господ се отнася към нас в Исуса Христа. Сторил е толкова много за нас и той ще продължи да върши велики неща до края на земното ни странстване. Никога не ще ни изостави, никога не ще се откаже от нас, а после ще ни прибере при себе си в своя дом. О, колко бляскава славна надежда има за нас, бедните клети грешници, благодарение на вярата в Исуса Христа. Най-накрая ще се приберем завинаги от дома, за да бъдем завинаги с Господа и ще видим в лице онзи, който жертва живота си заради нас, за да ни бъде разрешено да целунем нозете му. Каква славна надежда! Какви прекрасни бъднини! Мюллер сяда. Хлябът е разчупен и предаден благоговейно от ръка на ръка. Виното е разлято и изпито. Така всички си спомнят за съвършената саможертва. Мюллер прекарва след обеда с един от най-близките си приятели – Бенджамин Пери. «Знаеш ли, – казва му той с усмивка, – преди седмица-две ме посетиха двама приятели и двамата са 8-10 години по-млади от мен, но не са в състояние да участват активно в Божието дело. Почувствах се съвсем млад в сравнение с тях. О, колко великодушен и милостив се показа Господ към мен. На 93 години съм, а още нямам ревматизъм, не ме боли нищо, мога да върша обичайната си работа в сиропиталищата и съм бодър и жизнен, както преди 72 години. Всичко това е вярно. На другия ден, понеделник, Мюллер отново е зад писалището в кабинета си в дом номер 3 и работи както обикновено. Вечерта отива на службата в Витезда, после Фред Бъргин го запознава с свои приятели, току-що пристигнали от Барнстапъл. «Много поздрави от Робърт Чапман», му казва единият. «Скъпият господин Чапман», възкликва Мюллер, «предайте му, че го обичам. Той е най-старият ми приятел». Двамата се радват на 68 годишна сърдечна дружба. Във вторник Мюллер работи както обикновено, а в сряда сутринта казва на Джеймс Райт. Когато станах, почувствах слабост и докато се обличах, се наложи да спирам три пъти, за да си почина. Смяташ ли, че се нуждаеш от човек до себе си, който да ти помага да се обличаш, пита Райт. Нека изчакаме няколко дни. По-късно през деня казва на зет си. Възвърнах си силите. Вечерта ръководи традиционната седмична служба в дом 3 и накрая обявява химна да възпеем пастира, който умря. Присъединява се към всички останали, когато те запяват. Ще пеем само за тези неща. Езикът ни не ще възпее друго. Любовта му да познаем най-добра в славните селения на радостта. Мюллер пожелава лека нощ на Джеймс Райт и тръгва по стълбището към своята спалня. Няколко стъпала след него върви учителка, която по това време живее в дом 3, която без да знае кой е отпред, хуква нагоре, пейки. Не знам какво ми предстои, милостивият Бог очите ми е замъглил. Когато стига до първата площадка, девойката забелязва тъмният силует на мъж, който е застанал пред нея. Това е Мюллер. Радвам се да ви видя толкова щастлива, подхваща той. Но не бива да взимате стъпалата по две наведнъж, токовиш сте се спънали, лека нощ. Мюллер се прибира в стаята си от известно време и има навика да похапва преди лягане, затова са му донесли чаша мляко и бисквити, които са оставили върху нощното шкафче. На другата сутрин той се събужда някъде в 5-6 часа, става и се запътва към тоалетката. Точно тогава славната надежда, за която е говорил само преди 4 дни, се сбъдва. Точно тогава приключва неговият земен път и той заспива в славната надежда, която е проповядвал, да очаква възкресението, за да види Господа лице в лице. Полезло уже.
гласи далеч от мрака на нощта. Изляз огаса с хиляди желания, отивам кам дома стварги решения, едва надежда храня во в сърцето, да стигна скоро дома, да съм дома, да съм дома, да съм дома при моя мил баща. Искам да ида дома при отца си, да съм дома. Сам дома, да сам дома, на самих родина, блажена славна подобра, мой дялета, земля та вечно светла, ту кребих мога. Том проледой деля словиці бягат, кам родина над хамове доліні, там ні чудесні сланче віги чакат, іскам да іда удома, да сам дома. Та сам дома, та сам дома, при моя мил башта, іскам да іда дома при отца си, та сам дома, та сам дома, та сам дома, кораба тарсі пристан, поточе то свой до море, дете то в майчині об'яття ляга, імен дома є найдобре. Песні сам п'яв, в радості, во в скорбі, но те заглах на хака твого слабо, серце то місал заєдно копне, іскам да іда удома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, іскам да іда дома при отца си, да сам дома, да сам дома.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.